Ժակլինը և Օլիվիեն միաժամանակ մոտիկացել էին Վերստին։ Ժակլինը կորցրել էր հորը. այդ մահը նրան խորապես հուզել էր։ Իսկական դժբախտությանը դեմ հանդիման նա զգացել էր այլ ցավերի ողորմելի չնչինությունը, և Օլիվիեի ցուցաբերած քնքուշ վերաբերմունքը կենթանացրել էր նրա սերը ամուսնու նկատմամբ։ Նա իրեն փոխադրված էր զգում մի քանի տարով դեպի այն տրտմալի օրերը, որոնք հաջորդել էին հորաքույր Մարթայի մահվանը և նախորդել սիրո օրհնյալ շրջանին։ Նա մտածում էր, թե երախտամոռ է կյանքի նկատմամբ, այն դեպքում, երբ հարկավոր է երախտապարտ լինել, որ ձեզնից չի վերցրել այն, ինչ տվել է, թեկուզ և քիչ չափով։ Այդ քիչը, որի արժեքը հիմա էր հասկանում, խանդոտությամբ սեղմում էր կրծքին։ Կարճատև մի բաժանում Փարիզից, որ բժիշկն էր հանձնարարել սքո շրջանում նրա միտքը ցրելու նպատակով, Օլիվիեի հետ կատարած ճանապարհորդությունը մի տեսակ ուխտագնացություն եղավ դեպի այն վայրերը, ուր նրանք սիրել էին միմյանց ամուսնության առաջին տարում, և վերջնականապես նրա սիրտը շարժվեց։ Ճանապարհի մի ոլորանում տրտմությամբ վերագտնելով սիրո թանկագին պատկերը, որը չքացած էին կարծում, և տեսնելով, որ այն անցնում է իրենց մոտով, գիտենալով, որ նորից պիտի չքանա, և անհայտ էր, թե որքան ժամանակով, գուցե և ընդմիշտ, կրքոտ հուսահատությամբ կարչում էին նրանից. «Կաց, կաց մեզ հետ»։ Բայց լավ գիտեին, որ անկարող են պահել։ Երբ Ժակլինը Փարիզ վերադարձավ, զգաց, որ իր մարմնի մեջ տրոփում է մի նոր փոքրիկ կյանք, որ սկիզբ էր առել սիրո շնչով։ Բայց սերն արդեն անցել էր։ Ներսում ծանրացող այդ բեռը նրան չէր կապում Օլիվիեի հետ։ Ամենևին չզգաց այն ուրախությունը, որ սպասում էր։ Անհանգստությամբ նայում էր իր հոգու խորքը։ Ոչ շատ ժամանակ առաջ, երբ նա տանջվում էր, հաճախ էր մտածել, թե երեխան փրկություն կլինի իր համար։ Երեխան կար, փրկությունը ոչ։ Մարդկային այդ բույսը իր արմատներն էր խրում նրա մարմնի մեջ, և նա սարսափով զգում էր, որ այդ բույսն աճում է, խմում է իր արյունն ու կյանքը։ Օրեր շարունակ անց էր կացտում մտասույս, աչքը մոլոր, ամբողջ էությամբ համակվելով այդ անծանոթ էակով, որը տիրապետել էր իրեն։ Տարտամ, քաղցր, քնաբեր և տագնապալի մի բզյուն էր այդ։ Ժակլինը վեր էր թռչում այդ թմբիրից, քրտինքի մեջ ողողված, սարսռուն, զայրույթի նոպայով։ Նա թպրտում էր այդ ցանցի մեջ, կյանքը բռնել էր նրան։ Ուզում էր ապրել, ուզում էր լինել ազատ, նրան թվում էր, թե բնությունը խաբել է իրեն։ Հետո ամաչում էր այդ մտքերի համար, իրեն հրեշ էր համարում։ Հարց էր տալիս իրեն, թե ինքը միթե ավելի վատ է կամ այլ կերպ է կառուցված, քան մյուս կանայք։ Եվ քիչ-քիչ խաղաղվում էր նորից ծառի նման իր հյութերը և սպասումները հանձնելով կենթանի այն պտուղին, որ նրա ներսում հասունանում էր։ Ի՞նչ է նա, ինչպիսին է լինելու նա։ Երբ լսեց նրա առաջին ճիչը, ուղված լույսին, երբ տեսավ այն խղճալի և հուզիչ փոքր մարմինը, նրա սիրտը փուլ եկավ։ Ճաճանչափայլ մի րոպեի ընթացքում նա ճանաչեց մայրության փառավոր բերկրությունը, որ հզորագույն բերկրությունն է աշխարում։ Սեփական տանջանքների գնով, իր իսկ միս ու արյունից մի նոր էակ, մարդ ստեղծելու բերկրությունը։ Եվ սիրո մեծ ալիքը, որ տիեզերքն է շարժում, նրան համակեց ոտքից գլուխ, տապալեց, տարավ հատակը, հանեց մինչև երկինք։ Ով աստված, կինը երբ ծնում է, հավասարվում է քեզ, բայց քեզ ծանոթ չէ նրա բերկրանքը, քանզի դու չես տարապել։ Հետո ալիքը ետ քաշվեց, և հոգին դարձյալ իջավ հատակը։ Օլիվիեն հուզմունքից դողալով խոնարհվում էր երեխայի վրա և ժպտալով Ժակլինին, ջանում էր ըմբռնել, թե ինչպիսի խորհրդավոր կապ գոյություն ունի իրենց երկուսի և այս ողորմելի արարածի միջև, որը դեռևս համարյա ոչինչ չուներ մարդկային։ Քնքշությամբ, բայց և փոքր ինչ խորշելով, շրթունքները կպցրեց նրա դեղին և խորշոմած ճակատին։ Ժակլինը նայում էր նրան։ Նա խանդոտաբար ետ մղեց ամուսնուն, վերցրեց երեխային և սեղմեց կրսքին, համբույրներով ծածկելով դեմքը։ Երեխան ճչաց։ Ժակլինը նրան ետ տվեց և գլուխը դեպի պատը շուռ տալով լաց եղավ։ Օլիվիեն մոտեցավ նրան, գրկեց, համբույրներով սրբեց արցունքները։ Ժակլինն էլ համբուրեց նրան և ճիկ գործ դրեց, որ ժպտա։ Հետո խնդրեց, որ իրեն թողնեն հանգստանալու, երեխային սակայն դնելով կողքին։ Ավաղ, ինչ արած, երբ մեռած է սերը։ Տղամարդը, որ մեծ չափով ապրում է ինտելեկտով, մի որևէ ուժեղ զգացում երբեք չի կորցնում առանց նրանից մի հետք, մի միտք պահելու իր ուղեղում։ Նա կարող է այլևս չսիրել, բայց չի կարող մոռանալ, որ սիրել է։ Իսկ կինը, որ սիրել է առանց մտածելու և ամբողջապես, ու դադարում է սիրելուց, նույնպես առանց մտածելու և ամբողջապես, ինչ կարող է անել։ Իրեն պարտադրել է, պատրանքներ ստեղծել։ Իսկ եթե չափազանց թույլ է իրեն պարտադրելու համար, չափազանց ճշմարտացի պատրանքներ ստեղծելու համար։ Ժակլինը բարձին կրթնած երեխային էր նայում խղճահարությամբ։ Ինչ էր նա, ինչ էլ որ լիներ, այնուամենայնիվ ամբողջապես իրենից չէր, նաև մյուսից էր, իսկ այդ մյուսին այլևս չէր սիրում։ Խեղճ փոքրիկ, սիրելի փոքրիկ, նա վրդովվում էր այդ էակի դեմ, որն ուզում էր նրան կապել մեռած անցյալին, և նրա վրա հակվելով համբուրում էր, համբուրում։ Այսօրվա կանանց մեծ դժբախտությունն այն է, որ նրանք խիստ ազատ են, բայց և միաժամանակ բավականաչափ ազատ չեն։ Եթե ավելի ազատ լինեին, ապա իրենց համար կապանքներ կփնտրեին և այդ իսկ կապանքների մեջ հրապույր ու ապահովություն կգտնեին։ Եթե պակաս ազատ լինեին, ապա անտրտունջ կենթարկվեին իրենց կապանքներին, գիտենալով, որ չեն կարող փշրել դրանք, և ավելի քիչ կտանջվեին։ Բայց ամենից վատն այն կապերն են, որոնք քեզ չեն կաշկանդում, և այնպիսի պարտականությունները, որոնք կարող ես և չկատարել։ Եթե Ժակլինը համոզված լիներ, որ իր փոքրիկ տունը պահելու է իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, ապա նա այդ տունը այնքան էլ անհարմար և անձուկ չէր համարի։ Հնարներ կմտածեր այն դյուրակեցիկ դարձնելու համար։ Կվերջացներ նրանով, ինչով սկսել էր, այսինքն կսկսեր սիրել։ Բայց գիտեր, որ կարող է այդ տնից դուրս գալ, ուստի այնտեղ խեղդվում էր։ Կարող էր վրդովվել, և հանգեց այն բանին, որ պետք է վրդովվել։ Արդի բարոյախոսները տարօրինակ արարածներ են։ Նրանց ամբողջ էությունը ծյուրված է ինպաստ դիտողական ընդունակության։ Նրանք ձգտում են միայն տեսնել կյանքը, մի փոքր հասկանալ, բայց ուղղություն տալ երբեք։ Երբ մարդկային բնության մեջ տեսնում են այն, ինչ կա, կարծում են, թե վերջացրել են իրենց գործը և ասում են. «Սա կա, գոյություն ունի», և չեն փորձում որևէ բան փոխել։ Կարծես գոյություն ունենալու փաստը նրանց կարծիքով ինքնին առաքինություն է։ Բոլոր թերությունները մեկ անգամից մի տեսակ սրբազան իրավունքով են օժտված։ Աշխարը դեմոկրատանում է։ Մի ժամանակ անպատասխանատվությունը միայն թագավորի արտոնությունն էր։ Այսօր այդ արտոնությամբ օգտվում են բոլոր մարդիկ և գերազանցապես սրիկաները։ Սքանչելի խորհրդատուն էր։ Մեծ դժվարությամբ և բարեխիղճ հոգատարությամբ նրանք ամեն կերպ աշխատում են թույլերին ապացուցել նրանց թուլությունը և այն, որ թույլ լինելը բնության օրենքն է, ի սկզբանե։ Եվ թույլերին ոչինչ չի մնում անել, եթե ոչ ձեռքերը ծալել ու նստել։ Դեռ մեծ բախտավորություն է, եթե նրանք իրենցով չեն հիանում։ Շարունակ լսելով, թե ինքը հիվանդ երեխա է, կինը պարծենում է այդպիսին լինելով, մանավանդ որ դրվատում, զարգացնում են նրա ստոր հակումները։ Եթե որևէ մեկի խելքին փչի սեփական բավականության նկատառումով երեխաներին բացատրել, թե պատանեկան մի տարիք կա, երբ տակավին իր հավասարակշռությունը չգտած հոգին ընդունակ է ոչ իրների, ինքնասպանության և ֆիզիկական բարոյական ամենահոռի արարքների, և դրանք դեռ արդարացնի են, իսկույն է վետ ծնունդ կառնեն ոչ իրները. Մինչև իսկ չափահաս մարդ էլ բավական է լսի, թե ազատ չէ, և նա էլ կսկսի իրեն ազատ չհամարել, և նրա մեջ եղած անասնականը վեր կբռնի. Կնոջն ասացեք, թե նա պատասխանատվություն է կրում, թե նա իր մարմնի և իր կամքի տերն է, և նա այդպիսին էլ կդառնա. Բայց ստոր արարածներ, դուք զգուշանում եք այդ բանն ասելուց, որովհետև ձեզ համար շահավետ է, որ նա դա երբեք չիմանա. Այն ստոր միջավայրը, ուր գտնվում էր Ժակլինը, Օլիվիեից կտրվելուց ի վեր, նրան մոլորեցրեց. Նա դարձյալ մուտք էր գործել բարձրաշխարհիկ այն շրջանը, որ արհամարում էր դեռահաս աղջիկ եղած ժամանակ. Նրա և նրա ամուսնացած բարեկամուհիների շուրջը կազմվել էր հարուստ, պերճաշուկ, պարապ, ոչ հիմար և թուլակամ երիտասարդ տղամարդկանց ու կանանց մի փոքրիկ հասարակություն. Այդտեղ տիրում էր խոհերի և մտքերի բացարձակ ազատություն, որ սանձազերծ լինելով, համեմվում էր միայն սրախոսություններով. Նրանք հաճույքով կընտրեին Ռաբլեի նկարագրած միաբանության հետևյալ նշանաբանը. «Արա, ինչ ուզում ես»։ Բայց նրանք իրենց մեծ բաներ էին վերագրում, այնինչ ուզածները չնչին բաներ էին. Թելեմյան մեղկացածներ էին լոկ. Նրանք եռանդուն քարոզում էին բնազների ազատություն, բայց նրանց բնազները սաստիկ եղծված էին, և նրանց անառակությունը սոսկ ուղեղային էր. Հաճույքով զգում էին, որ հաշմվում են քաղաքակրթության գռեհիկ և հեշտասիրական մեծ ավազանում, ցեխի այդ տակ լոգարանում, որի մեջ լուծվում են մարդկային եռանդը, կենսական բուրըն ուժերը, և այն ամենը, ինչ կարող էին տալ հավատի, կամքի, պարտականությունների և կրքերի փարթամ ծիլեր. Մտքերի այդ դոնդողի մեջ Ժակլինի գեղանի մարմինը լոգանք էր ընդունում. Օլիվիան անկարող էր արգելել. Բացի այդ, նա ինքն էլ էր վարակվել ժամանակակից այդ հիվանդությամբ. Գտնում էր, որ իրավունք չունի կաշկանդելու ուրիշի ազատությունը. Իր սիրած կնոջից ուզում էր ստանալ միայն այն, ինչ արվում է սիրո մղումով. Ժակլինն ամենևին էլ շնորհակալ չէր նրան այդ վերաբերմունքի համար, քանի որ ազատությունը համարում էր իր իրավունքը։